Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 7 болду. Кутман таңыңыз менен угарман, бүгүн 8-июль күнгө дүйшөмбү, студияда Жанар Акаев алгач берүүбүздүн кыскача мазмунун. Бүгүн абитуриенттерди жогорку окуу жайларга кабыл алуу өнөктүгү башталат. Студент болуунун шапкеси канча?
Кимдин ким экенин ачыктап жана баардык абитуриенттерге бирдей шарт түзүп берүүчү эң жакшы курал болуп эсептелип жатат. Мээң бар, бул өртөдөн жакшы бала ал дагы каалаган университетиңе барып, каалаган өзүңдүн бөлүмүңө.
Казакстанда иштеген 60 000 кыргызстандык мигрантты эмне түшүлдөт?
Иштеп аткан жериңден кармалсаң, незаконно болуп саналат. Ошол законно болуш үчүн кыргыздар вид на жительство же гражданствосу болуш керек экен. Аны алыш деле оңой эмес.
Бул темаларга алдыдагы жарым саатта кенен токтолобуз. Азаттык жыштыгында болуңуз. Негизги бөлкө бир саамдан соң өтөбүз. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Чоң рахмат. Ушул аптада Баткендеги катта туз аймагындагы мунай кени боюнча кыргыз тажик өкмөт өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка өлкөнүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Кыргызстандын аймагында жайгашып, бирок акыркы 30 жылдан бери Тажикстан иштетип келген мунай кени боюнча 3-июлда облустук деңгээлдеги эки тараптагы сүйлөшүүлөр жыйынтык берген эмес. Анда мунай куурларынын макамы аныкталган эмес. Мындан улам бул жолку жолугушууда мунай куурларынын кимге тиешелүү экендиги жана макамы аныкталары күтүлүүдө. Аталган жерден Тажикстан 1980-жылдардан бери мунай өндүрүп келет. Аймак Кыргызстанга тиешелүү болгондуктан мурдараак кыргыз чек арачылары кошуналар чыгарган. Тажикстан болсо 1980-жылдар түзүлгөн макулдашуулар экендигин ооз эки эскертип келүүдө. Жергиликтүү тургундар кошуна өлкөлөр иштетип жаткан аймактарды Кыргызстанга өткөрүп алууну же тендер аркылуу иштетип, өлкө казынасына салык төлөтүүнү талап кылышууда. Египеттин утурумдук президентинин маалымат кызматы адвокат Зияд Бахаддинди убактылуу премьер-министр болушу мүмкүн экенин кабарлады. Ал эми Нобель сыйлыгынын ээси МАГАТЭнин мурдагы башчысы Мухаммед Аль-Барадей утурумдук вице-президентке дайындалары күтүлүүдө. Барадейге алгач убактылуу аскерий өкмөттү башкаруу сунушталган. Бирок өлкөдөгү ири партиялардын бири исламчыл Нур партиясы бул сунушка каршылыгын билдирип чыккан. 48 жаштагы Зияд Бахаддин узак жылдар бою батышта эмгектенген адвокат экени айтылууда. Ал азырынча убактылуу өкмөттү башкаруу боюнча сунушка жооп бере элек. Египеттин аскерий жетекчилиги өткөн аптада президент Мухаммед Мурсини президенттиктен оодарган. Анын жүйөсүн армия Мурси элдин талабын аткарбады деп түшүндүргөн. Жекшембиде өлкөнүн бир нече аймагында 10 000 Мурсин тарапкерлери жана каршылаштары көчөгө чыгышты. Анда Мурсини колдогон мусулман агайындар кыймылы аны президентке кайрадан алып келүүнү талап кылышууда. Жекшембиде Сан-Францискода кулаган Боинг 777 үлгүсүндөгү учактын кырсыкташынын алгачкы себептери ачыкка чыкты. АКШнын унаа коопсуздугу боюнча улуттук кеңеш тараткан маалыматка караганда учак коноорго 7 секунда калганда эч кандай техникалык маселе байкалган эмес. Коноорго 1.5 секундадагы убакыт калганда учкучтар учакты кайрадан жогору көтөрүп кайрадан кондурууга аракет кылышкан. Дал ошондо учак аба майданындагы дубалга тийип кырсыкка учурган. Түштүк Кореянын Эржиана компаниясына караштуу учакта 291 жүргүнчү, экипаждын 16 өкүлү болгон. Алардын ичинен 2 кытайлык өспүрүм каза болду. 10 адамдар куткарылды, оор жаракат алган 50 киши ооруканага жеткирилди. Бүгүн апрель окуялары боюнча сот иши жанданат. Бул тууралуу Азаттыкка апрель окуясында жабыркагандардын адвокаты Осунбек Жамансариев кабарлады. Анын айтымында өткөн айда айыпталуучулардын бири улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Мурат Суталиновдун саламаттыгы начарлаганына байланыштуу жараян токтоп калган. Ал эми бүгүнкү жараянда болсо иштеги материалдар менен адвокаттар жана прокурорлор таанышмакчы. 2010-жылы 7-апрелде куралсыз элге ок атууга буйрук берген жана аны аткарган деген айып менен мурунку президент Курманбек Бакиев баш болгон 21 кишиге айып тагылган. Анын ичинде мурдагы президент Бакиев баш болгон 7 айыпталуучу Кыргызстанда болбогондуктан сыртынан соттолууда. Ушул тапта камактагы мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчисинин орун басары Нурлан Темирбаев гана кармалууда, калгандары үй камагында. Апрель окуясы боюнча соттук иш 2010-жылдын 17-ноябрынан бери уланып келет. Бүгүн Кыргызстанда баардык жогорку окуу жайларында студенттерди кабыл алуу өнөктүгү башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинен кабарлаштык. Алайык, бүгүн жана эртең кабыл алуунун биринчи туру, ал эми 15-июлдан 20-июлга чейин экинчи тур өтөт. Бул күндөрү жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан абутуриенттер андагы жыйынтык талондорун окуу жайларга тапшырышы керек. Андагы сынакка жараша окуу жайга өтүү мүмкүнчүлүгү аныкталмакчы. Быйылкы тестирлөөнүн жыйынтыгына ылайык, университеттерде акысыз билим алуу үчүн эң төмөнкү балл 110 болсо, келишимдик негизде билим алуу үчүн 105 балл топтогондор гана талонун таштай алат. Тестирлөөдөн эң жогору балл алган 50 абутуриентке каалаган мамлекеттик окуу жайдагы билим алууга укук берилген. Быйыл жалпы республикалык тесттөргө 55 миңге жакын мектеп бүтүрүүчүсү катышкан. Казандагы дүйнөлүк универсиаданын экинчи күнү болгон жекшембиде бел кур күрөшү боюнча эки кыргызстандык спортчу 6 медалга ээ болду. Бул тууралуу Азаттыкка Казанга барган кыргызстандык делегациянын мүчөсү Эркин Абдылдаев кабарлады. Анын айтымында 100 килограмм салмактагылар арасында Нурбек Аканов жана 82 килограмм салмактагы Нурбек Кожобеков финалда өз атаандаштарын жеңип чемпионат алды. Ушундай эле спорт түрү боюнча 68 килограмм салмактагы Канымбет Барбеков коло байгенин багындырды. 6 июлда башталган дүйнөлүк универсиадада спорттун 12 түрүнөн кыргызстандык 98 спортчу катышууда.
Мат соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды макала, видео, сүрөт, баяндарды сиз биздин интернеттеги сайтыбызда таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн 8 июлда түнкүсүн Нарын, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, калган облустардын айрым жерлеринде күн күркүрөп жаан жайт, бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй жана Баткен облустарында 26-31 градус ысык болот, Таласта 23-28, Ош жана Жалал Абад облустарында 27-32 градус ысыйт, Ысык Көлдө болсо 18-23 градус болот, Нарында 22-27 градус күн ысыйт. Бишкекте бүгүн түнкүсүн жаан жашы мүмкүн, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүз 28-30 градус ысык болот дешет синоптиктер. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандын мектептеринин 70 миңге жакын бүтүрүүчүсүнүн дээрлик жарымынан көбү жогорку окуу жайларга өтүүгө далалат кылып жатышат. Бүгүн көпчүлүк абитуриенттердин көздөгөнү аттуу баштуу жогорку окуу жайларга кирүү. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда андай окуу жайлардын саны 10 ашпайт. Ал эми Кыргызстанда 50 ашык жогорку окуу жайы бар. Кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев Бишкек шаарындагы айрым жогорку окуу жайларына баш багып, кабыл алуу өнөктүгүнөн кабар алып келди.
Айылдан жаңы эле келген мектеп бүтүрүүчүлөрү шаар ичинде кайсы маршрутка каякка бараарын билбеген сыяктуу эле, кайсы окуу жайга кандай адистикке тапшыраарын чече албай баштары маң. Аман Сейдакматов Борбордогу номер 69 гимназиянын бүтүрүүчүсү. Ал жалпы республикалык тесттен 200 балл алып, каалаган окуу жайыма өтөм деп кымыңдап турган чагы. Аман азыр абитуриенттин келечегин жалпы республикалык тест аныктап калганын айтат.
Бул эрти кимдин ким экенин ачыктап жана баардык абитуриенттерге бирдей шарт түзүп берүүчү эң жакшы бул курал болуп эсептелип жатат. Мээң бар, бул эртеден жакшы бала ал дагы каалаган университетиңе барып, каалаган өзүңдүн бөлүмүңө, бюджеттик бөлүмгө өтүп кетсең болот да. Бул жерден же тааныш, же акча деп аны издөөнүн кажети жок да. Ал эми азыркы учурда көрүп жатабыз, бул эртеден да жакшы бала ала албай калып, тааныш издеп ортого акча салып, ар кайсы университеттерге мисалы бир тааныш адамдар бар, физкультурный академияга азыр өтөбүз деп жүрүшөт.
Билим берүү министрлигинин маалыматына таянсак, быйыл өлкө боюнча 66 миң окуучу мектепти аяктаган. Мурдагы жылы артыкчылык аттестатына 3500 окуучу ат салышса, быйыл 1900 окуучунун 209 гана кызыл күбөлүккө татыктуу экенин тастыктаган. Мектепти артыкчылык аттестат менен аяктагандардын санынын азайышын министрлик кызыл аттестаттын макамын көтөрүүгө болгон аракет менен байланыштырды. Деген менен өң эле кызыл болбосо катардагы аттестаттардан айырмасы жок. Кызыл менен бүткөндөргө жогорку окуу жайга өтүүдө эч кандай жеңилдиктер каралбайт. Билим берүү министрлигинин маалымат катчысы Герез Жукеева былтыркы жылдын жыйынтыгына таянуу менен өлкөдөгү эң алдыңкы жогорку окуу жайларды санап берди. Тагыраагы Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын алдыңкы бешилтигине төмөнкүлөр кирет.
Гранттык орундар боюнча биринчи орунда 183.6 балл топтогон бул КРСУ, андан кийинки орунда 180.5 балл менен КГМА, үчүнчү орунда КТУ Манас алган, андан кийин Разахов атындагы Кыргыз техникалык университети 4-нчү орунда, андан кийинки орунду БГУ алган. Ал эми контракттык негиз боюнча биринчи орунда АУЦА, андан кийин КРСУ, үчүнчү орунда КГМА, 4-нчү орунда Ататүрк Алатоо университети болсо, 5-нчү орун Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы башкаруу академиясы болгон.
Жогорку окуу жайларга талон таштоо 8 июлга белгиленгендиктен абитуриенттерди каттоо дээрлик көпчүлүк окуу жайларда дагы деле аяктай элек. Академиялык жактан эң таза делген Кыргыз Түрк Манас университетинде гана каттоо аяктаган. Аталган окуу жайдын абитуриенттерди кабыл алуу комиссиясынын катчысы Мирзат Ракымбек уулу студенттикке талапкерлерди каттоонун жүрүшү боюнча төмөнкүлөрдү айтып берди.
Былтыркыга салыштырмалуу быйыл 1000 ашыгыраак бала көбүрөөк келип атат. Быйылкы квотабыз биздики 1152 баланы алабыз жалпы. Мындан сырткары ОРТ-дан дагы бир канча орун беринген, ал жерде бир орунга азырынча бир 6-7 бала.
Диктофонубузду көтөрүп алып, улуттук деген статусту алып жүргөн Жусуп Баласагын атындагы окуу жайга бет алдык. Ал жерде да абитуриенттерди кабыл алуу кызуу жүрүп жаткан экен. Баары эле ата-энесин же жакындарын этектеген бүтүрүүчүлөр. Жогорку билим албасам болбойт деп Жалал Абадтан Борборго келген абитуриент Эрзаттын апасы Махабат Мухамбетова уулун кайсы бөлүмгө тапшыртарын билбей эканжы болуп жатканын жашырган жок.
Өзү деле жакшы билбей атат да. Келечегине Кыргызстанга бизге главное өзүнө керектүү профессия тандалыш керек болуп атат. Ошону бир жыйынтыкка келе албай атабыз чындап азыр айтсакчы.
Ошол жогорку окуу жайларга тапшырууда кандай тоскоолдуктар болуп жатат сиздерге?
Мисалы айылдан келген үчүн контрагы 30 000 чейинкен 30 000 бизге көптүк кылат чындап айтсамчы. Ошого бюджетке тапшырсак деп ойлоп атабыз да.
Рапия Исаева Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин абитуриенттерди кабыл алуу комиссиясында иштеп жаткан учуру. Ал жүрүп жаткан өнөктүк боюнча төмөнкүдөй оюн ортого салды.
Абитуриенттер жылдагыдан аз көрүнөт. Эмне үчүн аз көрүнөт дегенде биз жанагы сертификатты карап көрдүк да. Сертификатты карап диаграмманы карасак где-то бир 47 000 50 000 гана бала тапшырыптыр. Ошонун 30 000 жакыны гана бир 100 балдан өйдө болуптур. А бюджетный орундарга 110 өйдө, контракты 105 өйдө, дистанционный обучение деген бар, ал 95 өйдө. Демек где-то конкурска катышат 30 000 эле бала. 52 жогорку окуу жайы бар.
Билим берүү боюнча эксперт Дүйшөн Шаматов кандай болсо да жогорку билим алышым керек деген умтулууну эсил кайран СССРден калган стереотип деп баалайт. Эксперт абитуриенттерге кеңеш катары төмөнкү адистиктерге тапшырууну сунуштайт.
Айыл чарба жана башка бул ушул мал чарбачылыгы боюнча кесиптер аброю анча жогору болбой калды. Себеби биздин азыркы учурда баары эле сот болгусу келет, баары эле журналист болгу, экономист болгусу келет, акча тапкысы келет. Азыркы учурда менимче ушул айыл чарбасын көтөрүп, мал чарбачылыгын көтөрүп, ошону мындай дүйнөлүк деңгээлге жеткизе турган мыкты адистер болсо, өзүбүздүн чектен чыгып, жогорку даражадагы инженер же болсо сварщик, электрик ушуга окшогон жогорку сапаттагы билимдүү биздин адистер болсо.
Жогорку окуу жайларга кабыл алуу жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен гана жүргүзүлөт. Бир сөз менен айтканда баардыгын бал чечет. Быйыл мектепти 66 000 окуучу бүтүргөн болсо, анын 55 000 жакыны жалпы республикалык тест тапшырган. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ошентип бүгүн Кыргызстандагы баардык жогорку окуу жайларда студенттерди кабыл алуу жараяны башталганын турат. Абитуриенттер бул күндөрү эмнеге маани бериши керек жана быйыл жогорку окуу жайларга талон тапшыруунун эмне өзгөчөлүгү бар? Бул суроолордун тегерегинде Азаттык билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун тестирлөөнү уюштуруу иштери боюнча башка адиси Мээрим Кадырова менен маек курдук. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Мээрим айым, мына бүгүн мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн жалпы республиканын тесттирлөө жыйынтыгы ушу окуу жайларга кабыл алуу башталган жатпайбы? Анан быйылкы тесттирлөөдө мурдагы жылдарга салыштырмалуу кандай өзгөрүүлөр, кандай саамалыктар болду?
Өзгөчөлөр көп деле болгон жок. Мурдатан биз мисалы тесттирлөөнү үч этаптан өткөрчүбүз. Биринчиден баштап Бишкек жана Чүй областында биринчи өткөрүп, анан бир жумадан кийин 5-6 күндөн кийин башка областтарда өткөрчүбүз. Быйыл болсо Бишкек менен Чүйдө, анан башка областтагыларда 2 этап менен бир күндө эле бүтүрүп өткөрүп койдук да. А так тесттин эрежелери, тест мазмуну, студенттердин тест учурунда кандай толтуруу документтерди, процедураларда өзгөрүү жок болду. Быйыл кичине эртерээк кабыл алуу процесси билим берүү министрлиги эртерээк баштап атат. Ал бүгүн башталды. Мисалы 8-9, анан 10 саат 2 чейин 10 чейин абитуриенттер өзү каалаган адистиктерине, каалаган жогорку окуу жайларга барып туруп талондорун тышташ керек. Талон тыштагандан кийин 10:00 саат 2 кийин конкурс башталат да. Ошо талондорду эсептеп чыгып карап, анан ким кайсы абитуриент жогорку балл менен өттү деп ошондо конкурс жыйынтыктап башташат да. Кабыл алуу комиссиялар, грант комиссиялар деп айтсам да башкача.
А тесттирлөөнүн жалпы жыйынтыгы кандай болду? Былтыркы жылдарга салыштырмалуу деңгээли?
Жылдан жылда бирдей эле болуп атат да. Мисалы быйыл эң жогорку балл 237 болду. А так жыл сайын бирдей эле көрсөткүчтөр болот. Биз жалпы республикалык тесттирлөөнүн негизги эң негизги көрсөткүчү бул орточо балл деп эсептейбиз да. Эми уже 12-13 жылдан бери өткөрүп жатабыз, орточо көрсөткүчтөр көп эле өзгөрбөй эле ошойдон эле бир калыпта келип жатат да.
Анан мына быйыл республика боюнча 66 000 ашык бүтүрүүчү бар турбайбы? Анын 55 000 жакыны ушул жалпы республикалык тестирлөөгө катышты деп айтылып жатат э.
Ооба, чынбы? 55 000 абитуриент катышты жалпы республикалык тестирлөөгө.
Жылда эле ушундай да, бир 10 000 да айырма болот да. Же быйыл азыраак катышты деп айтсак болобу?
Жок, жыл сайын мисалы 2012 жылга чейин 33-35 000 жакын абитуриент тестке катышчу, бирок 2012 жылдан баштап жалпы республикалык тестирлөө бардык окутуу формага өтүш үчүн зарыл болгондуктан абитуриенттердин саны көбөйдү да. Былтыр 59-60 000 абитуриенттер тестке катталып катышты, быйыл 55 000. Бирок көбүнчөсү абитуриенттер же жогорку окуу жайда окубайбыз деп эле баш тартышат, башкалар болсо орточо кесиптик окуу жайларга тапшыргандыктан ушундай эле бул нормалдуу эле көрүнүш деп ойлойм да.
Анан мына бүгүнтөн баштап ошол жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгын камтыган талондорду жогорку окуу жайларына алып барып ташташат эмеспи? Ошондо абитуриенттер эмнелерге көңүл бурулушу керек негизинен?
Ну, биринчиден балдар аябай кылдаттык менен талондорду ташташ керек да. Баардык университеттерге өзү каалаган адистигине конкурс кандай болуп атат, кандай балдар менен балдар конкурска катышып атат деп ошондо жакшылап ойлонуп туруп угунага ташташ керек да. Өзүнүн толугу менен шанстарын пайдаланган үчүн. Эгер биринчи тур менен өтпөй калса, анда эгер орундар бош калса, анда экинчи турга аракет кылып көрүшсүн. Эгер экинчи тур менен өтпөй калса, эгер университеттер үчүнчү турга бош орундар калса да үчүнчү тур жайгалашат да, ошондо да аракет кылып көрүш керек да. Негизи биз баардык абитуриентке жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификатын таратып атканда жогору жакта, өйдө жакта 5 талон көрсөтүлгөн да. Бул 2 талон бул биринчи турга бюджеттик орундарга, 1 талон экинчи турга, анан 2 талон контракттык орундарга. Кээ учурларда эгер баардык талондор менен пайдаланылса, анда сертификатын өзү менен колдонсо болот да, үчүнчү турга болсо же ошондой эле экинчи турда да. Толугу менен баардык маалымат сертификаттын артында камтылып жазып коебуз да.
Анан мына ушул жалпы республикалык тестирлөөдөн ушул жыйынтыгы чыккан соң жогорку окуу жайларына кабыл алуу учурунда айрым учурда коррупциялык элементтер аралашып кеткендиги жөнүндө сөз болуп келип атпайбы? Эгерде ушул тартип бузуу, эреже бузуу, анан кайсы бир таза эмес иштер байкалса кимге кайрылышы керек абитуриенттер?
Ну, бул биринчиден ошо өзүн билим берүү министрлигине кайрылыш керек, андан тышкары жалпы кабыл алуу процессте конкурста атайын бир бейөкмөт же эл аралык өкүмдөр наблюдательдик байкоочу катары болуп отурушат да ар бир университетте. Ошолорго барып да кайрылса болот да абитуриенттер.
Мээрим Кадырова менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен тааныша алыңыз. Ушул аптада Баткендеги Каттатуз аймагында мунай кени боюнча кыргыз тажик өкмөт өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтөт. Египеттин отурумдук президентинин маалымат кызматы адвокат Зияд Баха Аддин убактылуу премьер министр болушу мүмкүн экенин кабарлады. Бүгүн Кыргызстандагы бардык жогорку окуу жайларда студенттерди кабыл алуу жараяны башталат. Казандагы дүйнөлүк универсиаданын экинчи күнүндө бел кур күрөшү боюнча 2 кыргызстандык спортчу алтын медалга ээ болду. Эми берүүбүздү эл аралык баяндан улантабыз. Ауганстан президенти Хамид Карзайдын адам укуктарын коргоо боюнча өлкөнүн жогорку органына жаңы дайындоолору катуу сынга кабылды. Байкоочулардын баамында буга чейин да өлкөнүн бул жааттагы алга жылууларына көлөкө шүргөн кадамдар жасалган. Темага Айнура Жекши кызы кененирээк токтолот.
Ауганстандын адам укуктары боюнча көз карандысыз комиссиясы бир нече мүчөсүнөн ажырагандан кийин далай убакыттан бери толуктанбай келаткан эле. Андыктан президент Карзайдын ага жаңы мүчөлөрдү дайындоосу кубаттоо менен кабыл алынат деп күтүлдү эле, анын ордуна президенттин тандоосу катуу нааразылыкка кабылды. Карзай жарандык коомдун лидерлери менен акылдашпастан саясий партияларга жан тартпаган, адам укуктарын коргоо жаатында таанылган адамдарды тандоонун ордуна Талибан өкмөтүндөгү транспорт министрин, полициянын отставкадагы генералын жана фундаменталист партия менен байланышы бар экс-депутатты дайындады. Сөз болгон комиссия президенттин алдындагы орган болуп эсептелет. Бул дайындоолор Афганистандагы адам укуктары, анын ичинде аялдар укуктарынын жетишкендиктерине коркунуч жараткан дагы бир кадам болуп калды. Жергиликтүү жана батыш активисттери чет элдик аскерлер Афганистандан чыгууга даярданып жаткан кезде адам укуктары өлкөнүн кубаттуу эскичил жана диний чөйрөлөрдүн кысымына алынат деп чоочулашат. Карзайдын жаңы дайындоолору тууралуу 3-июлда эл аралык донорлор менен кездешүүдө да сөз болду. Жолугушуу Кабул өкмөтүнүн адам укуктарын коргоо, коррупцияга каршы күрөшүү жана башкарууну жакшыртуу үчүн жасалып жаткан аракеттерине баа берүү үчүн өткөрүлгөн. Донорлордун талаптары аткарылса, Афганистанга өнүгүү программасына жардам катары 16 миллиард доллар берилмекчи. Human Rights Watch элдик уюмунун Афганистан боюнча изилдөөчүсү Хизер Бардын айтымында, укук коргоо комиссиясына ушундай карама-каршылыктуу адамдарды тандоо донорлор белгилеген стандарттарды бузуу болуп эсептелет.
I think it drastically undermines the ability of the AIHRC.
Ушундай адамдар дайындалып жатса, комиссия өз ишин алгылыктуу аткара албай калат. Анан да комиссиянын өзүнө көлөкө түшүрөт. Бул жаңы мүчөлөр өз ишин кантип аткарарын билбейбиз, бирок аларга ишенүүгө көп негиз жок. Дайындоолордун залакасы адам укуктарына гана эмес, донорлор алдындагы милдеттенмелерге да тийиши мүмкүн.
Ансыз да комиссия узун убакыт бою толук кандуу иштебей, анын эффективдүүлүгү күмөн жарата баштаган эле. Бир мүчөсү 2011 жылы жан кештин кол салуусунан каза тапса, үчөө ошол эле жылы президенттин буйругу менен иштеринен алынган. Дагы бирөө 2012 жылы өзү кетүүгө аргасыз болгон. Алардын ордуна июндун ортосуна чейин эч ким дайындалган эмес. Карзайдын жогоруда айтылган 3 кишини комиссияга киргизишин улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Неве Пилай айыптап, чечимин кайра карап чыгууга үндөдү. Президент болсо сынга жооп кайтарып же өз тандоосун түшүндүргөн эч кандай расмий билдирүү жасай элек. Анын маалыматкачысы Азаттыктын Оган кызматына комментарий берүүдөн баш тартты. Алими Талибандын тушунда транспорт министри кызматын аркалаган Хоттак шаршембиде Reuters агенттигине Оган аялдарынын жүгүн жана кыйынчылыктарын жеңилдетүү үчүн аялдар укуктарын коргогон активисттер менен иштөөнү уланта берерин айтты. Ошо тапта парламенттин жогорку палатасы шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү өрдү киргизүүнү карап жатат. Жаңы долбоордо чөлкөмдүк жана райондук кеңештерде орундардын 25% аялдарга берилсин деген квотаны алып салуу сунушталат. Документти парламенттин төмөнкү палатасы жактырды. Эми да колдоо тапса, аялдар иш жүзүндө өкмөткө жана жергиликтүү органдарга камтылуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калышат. Май айында болсо аял депутаттар зордуктоо жана кыздарды күчтөп күйөөгө берүү жөнүндөгү мыйзамды бекемдөө максатында аны парламентте колго салууну көздөшкөн. Ал жобого президент 2009 жылы кол койгон. Бирок мыйзам чыгаруучулар аны талкуулоодон баш тартып коюшту. Хизер Бардын пикиринде Афганистандагы консервативдик күчтөр өз таасирин арттырып, өлкөнүн келечегин өздөрү каалагандай багытка бурууну көздөшүүдө.
Хамид Карзайдын кадр саясаты тууралуу баянды Айнура Жекше кызы айтып берди. Мигранттар темасына келели, Казакстанда иштеген 60 миңдей кыргызстандык мигрант үчүн соңку 2-3 жылда иштөөгө соода сатык кылуусу кыйынга турууда дейт Алматыдагы кыргыз маданий борборунун жетекчисинин орун басары Ширин Искакова. Искакова кабарчыбыз Кабыл Макеш менен маектешти.
Ширин айым, ушу Алматыда соода сатык кандай болуп атат, жашоо жагдайыңар кандай? Себеби алар Бажык союзунун курамына киргенден кийин мындай кыйынчылыктар, оорчулуктар болуп атабы?
Казакстан таможенный союзга киргенден кийин кымбатчылык бизге байкалды да. Продуктылар кымбат, кийим кечээ кымбаттады, жол кире деле кымбаттап кетти. Дүн соода автобектерибиз тез тез келип турса, эми 2 жумада бир келсе, азыр 1 айда бир, даже 2 айда бир келип калды да. Ошо эми айыл жергесинде дагы кымбатчылык болуп, ошо элдер ошо чөнтөгү мушту көтөрө албай атабы деп ойлойм да. Ошон үчүн анан кымбатчылыктын эмеси таасиринен, ошо соодага деле таасирин тийгизип атат деп ойлойм да.
Алматыдагы кыргыз соодагерлери, бизнесмендерге кыйынчылык болуп атат деп даттанып жүрдүңөр эле да. Балдарды окутканга мектеп жок, мектепке албайт деп ар кандай тоскоолдуктар болуп атат деле. Ошол маселелер чечилдиби?
Эми чечилгенде азыр мектепте идентификационный номерди сурашат да. Анан биз ошо кыргызстандыкын эле алып барып тапшырганбыз, ушу сураган документтерин. Кабыл алып эле окутуп атышат.
Жумушка өзүнчө уруксат жок эмес беле да?
Жумушка уруксат жок, башынан эле Эгер бир 10 жыл мурун бир разрешение на работу деген бир кагаз берчи, бир жылга пропискасы менен. Анда ошондо жеңил эле да бизди мыйзам чегинде болуп, бир жылга акчасын төлөп коюп, ичинде пропискасы да болчу эле. Милиция текшерсе көрсөтсөк законный болуп, эч кимден качпай эле иштешет эле. Азыр андай разрешение на работу канча жылдан бери жок. Иштеп аткан жериңден кармалсаң, незаконно болуп саналат да. Ошол законно болуш үчүн кыргыздар вид на жительство же гражданствосу болуш керек экен. Аны алыш деле оңой эмес. Гражданство алыш деле $2000 өйдө сурашат экен.
10 жылдан бери жашап атсаңар да ошо жарандык ала албай койдуңарбы?
Жок, биз негизи эле алгыбыз келген жок. Биз өзү Кыргызстан жараны болгондон кийин Кыргызстанга кетебиз деген ниет менен эле 10 жыл өтүп кетти. Бирок быйыл кайтып келели деп атабыз Кыргызстанга.
Анан эми ошол жерден мисалы соода сатып кылганга укугуңар жок болсо, анан полиция кармап калса эмне кылышат? Кандай чара көрүшөт эми?
Иштеп аткан жеринин кармалса айласыз айып пулун төлөшөт.
Канча айып пул ошондо? Сомго айлатканда?
Сомго айлатканда ошо $100 5000 сомдон өйдө да.
Ошо айып пул төлөп, анан жол болсо айып пул төлөп баары калат талаада, э?
Талаада калат, эми бирок эртеси келип эле кайра ачып иштей беришет. Эми бирок азыр мына индивидуальный предприниматель деген
жеке ишкерлик.
Жеке ишкерлик боюнча налоговыйлар требование киргизип атат. Ошону вид на жительство же гражданствосу болгон адамдар гана ачып иштете алат да. Кассовый аппарат коюп, эгер алар жок болсо, даже товарыңды конфискация кылып алып койгонго укуктары бар. Алгандан кийин албай туруп дагы $2000 штраф салганга укуктары бар экен. Ал эми азыр ишке кирсе гражданствосу жок, вид на жительствосу жок кыргыз жарандарына өтө эле кыйын болот.
Эми бул жол менен канча кыргыз жараны ушу соода сатып кылып жүрүшөт Алматыда, Казакстанда?
30 000 тегерегинде дейт, бирок так маалымат жок. Эми биз азыр мына диаспора менен тыгыз иш алып барып жаткандыктан бияктан дагы ушу замандаштын филиалын ачалы деп турабыз, кудай буюрса май ичи. Андан кийин кыргыздар менен ар бир кыргыз менен индивидуально иштешип, юридический консультация берип, кыргыздардын укугун коргонго дагы эми мүмкүнчүлүк түзүлөт да.
Казакстандагы кырдаал кандай? Көпчүлүктөр эле мурун абдан мактаныч эле да, ой бизде баары жакшы, Назарбаев абдан жакшы камкордук көрүп атат элибизге деп, а силерде болсо ар жыл сайын революция болуп ушундай тополоң болуп атат деп бизге мындай сын тагышчу эле да. Азыркы алардын турмуш жашоо жагдайы кандай?
Стабилдүү эле, бирок кээде ошо митингдерин көрүп калабыз телевизордон, айлык тийбей атат, андай мындай деп нааразылыкчылыктарын, бирок тынч эле, анан юридикалык билимин өстүрсөк алардын да укугу корголот эле да.
Маданий байланыштарды дагы чыңдаш үчүн мындай Мерген Тургандын концертин уюштуруп, же болбосо башка Алматынын, Казакстандын ырчы маданий ишмерлерин да бияка алып келип, же болбосо кыргыз маданият күндөрүн аяка өткөрүп, же болбосо казактын маданият күндөрүн бул жака өткөрүү демилгесинде колго аласыздарбы?
Колго алсак болот, анткени мына ошо кыргыз диаспорасы азыр активдүү иш алып баратат деп айтсак болот. Анткени жаңы председателибиз Мамыров Руслан кыргыздардын башын бириктирип, андан сырткары да Тилек Султан деген Кытайдан келген патриот жигиттерибиз бар, аябай уюмду кылып ошо кыргыздардын башын кошуп, агадай маданий иш чараларга кыргыздын кийимдерин кийип алып, комузун чертип, озгомузун чертип иш алып барып жатабыз. Анткени кыргыз десе эле баягы Кыргызстанда согуштар чыгып кеткен үчүн кыргыздарга көбүрөөк негатив эметип калган да, жаман жагы менен көрүнүп калган. Эми азыр ошо Мерген Турганбай экебиз дагы көп жакшы жактарын чыгарганга аракет кылып, ошо көрсө талаа жеринде кыргыздын атын кантип чыгарса болот экен, только жакшы жагын чыгарыш үчүн ошо маданий иш чараларга активдүү катышып, кыргыздын улуттук тамагын жасап барып, улуттук кийимин, каада салтын көрсөтсөң, ошо менен кыргыз кыргыз боло баштайт экен да. Биз азыр ошондой иштерди көп алып барып жатабыз.
Эгерде ушул жанагы Кыргызстандагы бажы союзуна, бажы курамына киребиз деп атышпайбы, ошондо кыргыз соодакерлерине, кыргыздын атууларына да кыйынчылык жаралышы мүмкүнбү?
Бажы союзуна киргенде эми биз аякта соода кылсак бизге жакшы эле болот. Анан бирок Кыргызстанга, Кыргызстан дагы Дордой, Карасу деген базарларга күч келип калат да. Анткени Кытайдан товар кымбаттап келсе, Казакстан Россиядагыдай эле бирдей баа болсо өтүм жок болуп калат. Эми биздин чиновниктерибиз, чоңдорубуз ушунун бир жолун таап, таможенный союзга кирген күндө дагы Кыргызстанга пайдасы тие турган жактарын ойлонуштуруп, изилдеп, ошону ишке ашырса, анан таможенный союз деле бир чети жакшы. Мисалга жанагы картошка, сабиз, пияз, алма өрүктөрүн тез тез Россияга, Казакстанга өткөрүп алышса болот да, мүмкүнчүлүктөр бар ал жактанчы агропродукттарды. Казакстан Россия менен баа бирдей эле болуп калат да, кымбаттайт.
Кадырман угармандар, сиздер Алматыдагы кыргыз маданий борборунун жетекчисинин орун басары Ширин Исхакова менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, сиздер
бул калма кесиптин интервьюсун жана башка видеолорду, сүрөт баяндарды, макала кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекитке же эгерде сиз Азаттыктын кабарларын чөнтөк телефондон эле уктурам десеңиз, анда Азаттык Чекит мобил рентериңиз. Ошондой эле бүгүн дүйшөмбү кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан жаштарга арналган Азаттык Плюс телепрограммасын көрүүнү унутпаңыз. Бүгүн Азаттык Плюс жаштар командасы Орусиядагы кыргыз мигранттары тууралуу телепрограмма сунуштайт. Азаттык сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы, таңкы азаттыкты баштайбыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Кыргызстанда 1-июлдан бери кирешени жана мүлктү легалдаштыруу өнөктүгү жүрүп атат. Бул тууралуу биз өнөктүктүн алдынан даярдалган адам жана базар түрмөгүбүздө кайтылап уктурабыз. Ошондой эле сиздер Кыргызстанда өкмөт жаш балдарга берип аткан социалдык колдоо чынында баланы багууга жетер жетпес тууралуу Данисте документалдык программабызды угаласыздар.
Аз эмес же көп эмес, орточо эле помидор менен бадырын эми салат жасап аткам. Кышка силер жакшы жашайт экенсиңер, телевизорум бар экен деги, кир жуучу машинем бар, киргизейин. Ооба, силер жакшы жашайт экенсиңер деп барып 1000 сомго түшүрүпчүлөр да, 900 сомго кесип салды. Анан эми баары эле салат жасайт дейм кышкага, мен ушунча балам бар.
Бүгүн 8-июнь дүйшөмбү, программабыздын негизги бөлүгүн баштайлы. Кыргызстанда 1-июлдан бери кирешени жана мүлктү легалдаштыруу өнөктүгү жүрүп атат. Эгемендиктин тарыхындагы алгачкы экономикалык мунапыс жөнүндө калың эл түгүл коомдун жигердүү катмары деп эсептелген ишкерлер арасында кеңири түшүнүк жок. Байкоочулар өнөктүктүн ийгилиги бир жагынан түшүндүрүү иштерине көз каранды болорун айтып атышат. Бирок анын жыйынтыгы кыргызстанда көмүскө экономиканын көрсөткүчү алдыда азаяр азайбашын жана бийликке болгон ишенимдин деңгээлин анык көрсөтмөкчү. Адам жана базар апталык берүүсүндө Улан Алымкулулу өнөктүк башталганга чейин бул жөнүндө айткан болчу. Азыр ушул программаны кайталап уктурабыз.
Капиталга мунапыс же салык мунапысы дүйнө өлкөлөрүндө ар кандай шартта маал-маал менен колдонулуп келаткан практика. Ал кээде ийгиликтүү болсо, кээде натыйжа бербей да калат. Дүйнөлүк тажрыйбада экономикалык мунапыс жүргүзүүдө түрдүү механизмдер колдонулат экен. Адистердин айтымында дүйнө мүлктү легалдаштыруунун Кыргызстанда колдонула турган механизми адаттагылардан айырмаланат. Ал айырмачылыкты Азаттыкка салык кеңешчилер палатасынын төрайымы Татьяна Ким түшүндүрүп берди.
Она отличается от классической схемы тем, что она носит не монетарный характер.
Биздин мунапыс классикалык ыкмадан монетардык мүнөзгө ээ эместиги менен айырмаланат. Адатта капиталга мунапыс берилгенде мамлекет ачкан конкреттүү банк эсептерине реалдуу акча түшөт. Кыргызстанда башталып жаткан өнөктүк болсо, маалымдап коюу гана мүнөзүнө ээ. Адамдар буга чейин тапкан дүйнө мүлкүн ачык көргөзүп, андан ары укуктук талаада иштесин деген үмүт болуп жатат. Бул көп жагынан экономиканын көмүскө бөлүгүн ылдыйлатууга, буга чейин болбогон мыйзамдык укуктарды калыбына келтирүүгө, коомдун тазалануусуна багытталган. Киреше мүлктү легалдаштыруу толугу менен ыктыярдуу жараян. Бул өнөктүккө катышар катышпасын жаран өзү чечет. Мамлекет болсо алардын баары үчүн мүмкүнчүлүк берүүдө. Ал эми кандай чечим кабыл алат, бул жарандын өз эрки.
А уж как какое решение примет гражданин, это только его воля, если для него он решается.
Мүлктү жана капиталды легалдаштыруу бирдиктүү салык декларациясын берүүгө даярдык жөнүндөгү мыйзамдын негизинде жүргүзүлмөкчү. Мыйзамды парламентте коргогон экономикалык өнүгүү министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын бөлүм башчысы Кубан Айдаралиевдин Азаттыкка айтканына караганда, быйыл 1-июлдан тарта 31-декабрга чейинки өнөктүк учурундагы декларацияга кирүүчү маалыматтар кийин 2016-жылдан тарта милдеттүү түрдө берилүүчү салык декларациясына негиз катары колдонулат.
Бул мунапысты жүргүзгөндөн кийин 2015-жылдын жыйынтыгы менен 2016-жылы бирдиктүү салыктык декларацияга өтүүнү баштайбыз. Бүгүнкү күндө бизде тиги 400 000 жакын адам декларация тапшырышса, 2016-жылы мисалы жок дегенде 600-700 000 болсо, андан кийин улам өсүп отуруп бир 5-7 жылдын ичинде 2,5-3 миллионго чейин жеткизе алсак, ошол мезгилде мынаоркил бирдиктүү салык декларациясы өзүнүн күчүнө кирет. Башкача айтканда, мынаоркил жанагы бай адамдардын жана көмүскө экономикада жүргөндөрдүн мүлкүн, каражатын салык төлөлүшүнө элдик көзөмөл орнотууга мүмкүнчүлүк берилет да ошондо.
Кыргызстанда жергиликтүү да ылдыкта изилдөөлөр боюнча көмүскө экономика улуттук дүйнө өндүрүштүн кеминде 40% барабар жана андан да жогору болушу мүмкүн. Товар өндүрүүчүлөр жана өткөрүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Үскөнбаева Азаттык менен маегинде кирешем мүлктү легалдаштыруу өнөктүгүнүн натыйжасы ишенин факторуна көз каранды экендигин белгиледи.
Я считаю, от того, как состоится или не состоится кампания, вот эта декларационная, будет как раз очень четкий индикатор.
Менимче декларациялык өнөктүктүн кандай ишке ашары азыркы өкмөткө бизнес тараптан ишеним бар жогунун айдан ачык индикатору болот. Эгер бизнес тараптан ишеним болсо, ишкерлер декларацияга барып, көмүскөдөн чыга баштайт. Өзүңүз түшүнгөндөй, активдерди декларациялагандан кийин ачык иштей аласыз да. Эгер бизнес азыркы өкмөттүн убадаларына, аракеттерине ишенсе, декларациялык өнөктүк ишке ашат да, мамлекет бюджетке жакшы эле каражат түшүрө алат. Анткени өлкөдө дүйнө мүлкү 45 миллион сомдон көп жана декларациялык төлөмдү төгө ала турган адамдар жетиштүү эле санда. Алар кезинде мамлекеттик мүлктөн бир нерсени менчиктеп калгандар. Ошол эле дордой менен кара суудан байыгандар. Сөзүн чынын айтканда, бизде дордой менен кара суудан бир эле миллионер чыккан жок да.
Поднялся не один миллионер, ну, если так вот говорить, как есть.
Деген Гүлнара Үскөнбаева Азаттык менен маегинде алдыдагы декларациялык өнөктүк мүлк ээлери жана ишкерлер үчүн эле эмес, кезинде бир батирди менчиктештирген катардагы жарандар үчүн да маанилүү экендигин кошумчалады. Ушундай эле ойду салык кеңешчилеринин палатасында айтууда ал эмне үчүн маанилүүлүгүнө жана кантип ишке ашаарынын чоожайына биз программабыздын кийинки бөлүгүндө токтолобуз. Азыр маселе боюнча коомчулук өкүлдөрүнүн пикирин угуп көрөлү. Сурамжылоону Борбордун көчөлөрүнөн кесиптешим Тимур Токтоналиев өткөргөн.
Жок, зачем заморочки такие? Даже и не хочу, и не буду, честно, потому что я им не верю.
Ну, неплохо, наверное. Если нелегально легализовать это законно, что то, конечно, почему бы нет?
Все студенты наш коллеган. Легализация кылыш керек. Россия, Казахстан жазабады, ошол жол менен кетиш керек. Кыргызстандын акчасы Кыргызстанга иштеш керек. Сыртка чыкпай.
Муну элге жарыялап жанагындай маселени көтөрүш керек, көрсөтүш керек. Бирөө башташ керек, анан элдер ичип да.
Негизи туура. Себеби коомдо көп өзгөрүүлөр болуп кетти. Башында ар кандай түшүнбөстүктөр болду, приватизация болду. Көп маселелердин баары мындай толук мыйзам мыйзам деңгээлинде эмес, мындай көп маселелердин баары ситуация жарышы чечилип калды. Ошон үчүн жанагы азыр мамлекеттин өкмөттүн жанагындай ишке иш чара жасап атканы менин оюмча туура деп эсептейм.
Өзүңүздүн ушундай мүлктөрүңүз барбы?
Меники да бар.
Сиз да мыйзамдаштырасызбы?
Мыйзамдаштырам, толтурат, элдин баары көргөзбөйт да андай дечи.
Өзүңүзчү?
Тоже самое.
Анан көрсөтөсүзбү биринчи элден барып?
Эл көргөзсө көргөзөбүз да.
Жок, эми ал негизинен жана байлардын акчасын чыгарыш үчүн, туурабы? Эми ошону чыгарыш керек, налогтор көп эле чоңдор төлөбөй, теневая экономика болуп ошон үчүн өспөй атпайбы? Ошо чоңдор өзүнөн баштасын, чоңдор өзүнөн баштаса эле кичине адамдар аларга төлөгөнгө аз эле акча болот. Өздөрүнөн баштап пример көрсөтсө эле башкасы ошого барат. Ошого эрки жетеби чоңдордун? Мыйзамды кабыл алып эле алып койдук, мыйзам деген бул жөн эле көрсөткүч, жөн эле пиар. Ошону иштетиш керек, ошону иштеткенине көзөмөл кылыш керек.
Сурамжылоону Тимур Токтоналиев жүргүздү. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда дүйнө мүлктү легалдаштыруу боюнча 1-июлдан тарта башталуучу өнөктүктүн чоо жайы тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Бирдиктүү салык декларациясын берүүгө даярдык жөнүндөгү мыйзамдын талаптарына ылайык өкмөт тарабынан сунуш кылынган формага бир гана үлгүдө жазылган декларация мамлекеттик нотариалдык кеңселер тарабынан гана бекитилет. Ал документ декларанттын өзүндө гана сакталат, мазмуну эч ким тарабынан текшерилбейт. Салык кеңешчилер палатасынын төрайымы Татьяна Ким азаттыкка жарандары ал декларацияда эмнелерди көргөзө алары тууралуу.
То есть надо в нотариальной конторе прийти либо самому лично, либо через своего законного представителя. То есть человек, юрист, допустим, который будет действовать по выданной доверенности.
Нотариалдык кеңсеге өзүң же ишеним кат берилген мыйзамдуу өкүлүң келет. Толтурулган бланкты алган нотариус декларанттын өздүгүн жана паспорттук маалыматтарын гана текшерет. Декларациянын мазмуну менен таанышпайт, ырастоочу документтерди талап кылбайт. Декларанттын же анын мыйзамдуу өкүлүнүн колун гана бекитет. Жалгыз гана үлгүдөгү декларация дароо эле декларанттын өзүнө берилип, анда сакталат. Мамлекеттик нотариуска, мамлекеттик мекемелерге көчүрмөсүн алууга тыюу салынат. Декларацияда болсо кандай мүлкү бардыгы, сатылып алынган мезгили жана учурдагы баасы көргөзүлөт. Банкта акчасы, баалуу кагазы, ишканаларда үлүшү бар болсо, аны да жаза аласың. Декларациянын формасы абдан эле жөнөкөй. Анын мазмуну менен эч ким тааныша албайт. Декларациялардын реестри түзүлөт. Анда мамлекеттик нотариус декларациянын номерин жана декларанттын паспорттук маалыматтарын гана жазат. Башка эч нерсе көрсөтпөйт.
Паспортные данные самого декларанта и больше ничего.
Мыйзамдын талаптары боюнча декларацияга көргөзгөн мүлкүн ар бир жаран өзү баалайт. Эгер ал мүлк 45 миллион сомдон ашпаса, декларант декларация бланкы менен нотариустун 150 сомдук кызматын гана төлөйт. Ал эми мүлкүн 45 миллион же андан ашыра баалагандарга 450 миң сомдук пошлина төлөөгө туура келет. Өлкөдө андай суммадагы мүлкү барлардын саны болжолдуу эсептерге караганда жалпы калктын 10% түзүүсү мүмкүн. Бирок Салык Кеңешчилер Палатасынын төрайымы легалдаштыруу өнөктүгүнө катышып коюу катардагы жарандар үчүн деле пайдалуу экенин айтат.
Хотите, если пример приведу для простого человека? Вот, допустим, с приватизацией, да? Вот у нас вот очень многие просто совсем такие средние или даже ниже среднего.
Кааласыңар жүнөкөй адам үчүн мисал келтирип берейин. Мисалы, орто же ортодон төмөн кирешелүү жарандарда деле качандыр бир мезгилде приватташтырылган батирлери бар. Иш жүзүндө шаардын жарымы ошондой батирлер. Алар кезинде рубль менен, же сомго которулганда 30-40 сомго менчиктештирилген. Бүгүн алардын ээлерине мүлктүн базар баасын ырастап коюу абдан пайдалуу деп эсептейм. Эгер батир менчикте узактан бери турса, мыйзам боюнча киреше салык алынбайт. Эгер сатып алып кызыма же балама белеке берген болсом, алар 2 жылга жеткизбей эле сатууну каалашса, анда киреше салыгы алынат. Батир сатылган баанын 10% өлчөмүндө салык төлөнөт. Эгер мен адегенде батиримди легалдаштырып, декларацияда базардагы реалдуу бааны, мисалы, 80 миң доллар деп көргөзүп, андан кийин кызыма белеке берсем, ал саткан учурунда салык 10 миң долларынан гана төлөнөт.
И последующей реализации моя дочь заплатила бы подоходного налога только с 10 000 долларов.
Экономика министрлигинен Азаттыкка билдиришкендей, мүлктү жана кирешени легалдаштыруу боюнча жарым жылдык жараяндан бюджетке мынча каражат түшөт деген болжолдуу эсеп жок. Андай максат да көздөлбөдү. Антке менен киреше мүлктү легалдаштыруу өнөктүгүндө көздөлгөн башка максат. Анын келечекте көмүскө экономиканы азайтууга тийүүчү таасири калктын кирешелүү жана мүлктү бөлүгүнүн бул өнөктүккө жасоочу мамилесине көз каранды болчудай. Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров өз иликтөөлөрүнө таянуу менен Кыргызстанда бай деп саналган үй бүлөлөр саны 130 000, орто катмар 700 000 тегерегинде деп атап жүрөт. Ал Азаттык менен маегинде легалдаштыруу өнөктүгүнүн калктын кирешелүү катмар арасындагы келечеги тууралуу.
Ошол көп эле мык чегерелердин баары, тың чыкмайлардын баары кайын журтуна, тупан туушкан уругуна бүт баарын оформить этип койгон. Ошондуктан эртеңки күндө ойлогондордун баары мына азыр биринчи жолу бүт өзүңдүн мүлктөрүң барын өзүңдүн атыңа, өзүңдүн бала чакаңдын атына оформить этип алганда мүмкүнчүлүк берилип атат. Бир оформить этип атканда дагы бир тыйын королбойт, мунун артынан дагы түшкөн кишилер болбойт. Мындай таза ачык коом түзө тургандын биринчи экономикалык жактан, саясий жактан да биринчи чоң кадам жасалды да. Мен мурунку президентке сунуштагам: эгерде урматтуу президент, сиз баштасаңыз легализацияны, генеральный прокурор, министр внутренних дел, соттор, прокуратура, салык инспекциясы, депутаттар баштаса, анда эл артынан ээчип кетет. Орустар айтмакчы, круговая порука болмоюнча эч ким ишенбейт деп. Ушуга барышса жакшы болот эле дегендердин биримин да. Бул астын ала мындай пример көрсөтүш керек да бул жерден. Мына ушундай жерде командирлер эң астага чыгып азыр жөнөш керек.
Ал эми Салык Кеңешчилер Палатасынын төрайымы Татьяна Ким Азаттык менен маегинде өнөктүктүн элдин негизги катары арасындагы келечеги түшүндүрүү иштерине жана ишенин факторуна көз каранды болорун белгиледи.
Люди вообще в принципе в большинстве своем не понимают сути вот этого процесса.
Адамдар көп учурда бул жараяндын маңызын түшүнбөй жатышат. Эмне үчүн, эмнеге, кандай жана эмне болот дегенде. Бирок аларга кандай артыкчылыктар, процедуралар, гарантиялар бар экендигин түшүндүргөндө, мисалы мен маектешкендердин көбү муну сөзсүз жасаш керек деп айтышат. Иш жүзүндө кандай болот, муну мезгил көргөзөт. Өзү капиталга мунапыс берүү өнөктүгүнүн ийгилиги менимче эки нерседен көз каранды болот. Биринчиси жарандын өкмөткө, өлкөгө болгон жалпы ишеними. Бул биринчи фактор. Ал эми экинчи фактор мамлекет бул идеяны канчалык пропаганда кылаары, жарандар менен кандай иш алып бараары, жараяндын артка кайтпастыгы боюнча кепилдикти канчалык ишенимдүү берери. Менимче мыйзамда кепилдиктер жакшы эле жазылган. Азыркы документ мыйзамдыкта процедуралыкта кепилдиктерди берет.
Достаточно так, я считаю, дают и такие, и чисто законные гарантии и вот эти процедурные даже чисто гарантии.
Бул азаттыктын адам жана базар берүүсү болду. Биз бүгүн Кыргызстанда дүйнө мүлктү легалдаштыруу боюнча биринчи жылдан тарта башталуучу өнөктүктүн чоо жайы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым.
Кыргызстанда үй бүлө кирешеси жан башына 580 сомдон аз болгондордун балдары гана социалдык жөлөк пул алышат. Бирок көп балалуу жумушсуз үй бүлөлөр бул суммага бала багуу кыйын экенин айтып нааразы болушууда. Ал эми социалдык өнүктүрүү министрлиги бюджеттен бөлүнгөн каражатты бергенден башка арга жок экенин айтат. Кабарчыбыз Азиза Култаева Данисте программасында социалдык жөлөк пулдун берилүү системасындагы көйгөйлөргө кайрылмакчы.
Разана менен Разах биринчи класста окуйт. Рыга тили келбеген бөбөктөр үйдүн эркесинде сезилет, бирок үйдө алардан кичине дагы эки бир тууганы бар. Алардан улуусу Исхак деле эгиздер менен бир курактагыдай көрүнөт. Бул 8 балалуу Юсуп менен Гүлмиранын үй бүлөсү. 19 чыккан эң улуусу биз барган учурда жумуш издеп кетиптир.
Азыр жумуш издеп кетти. Чоң.
Жумушта. Ашап
кетип. Чап кесе жакшы болот эле.
Энеси Гүлмира иштебейт. Күйөөсү кирешеси туруктуу эмес, эски эмеректерди жаңыртып үйүндө жумуш кылат. 10 жан жашаган бул үй бүлөнүн туруктуу кирешеси мамлекет төлөгөн 2600 сом жөлөк пул. Алар үчүн ушул да болсо маанилүү.
Кээ бирде мен деле жумушум болбой калганда пособиясын алат, булар 2600 алат. Бир мөшө күн алабыз. Биз өзүбүздөн күн алып туруу менен аптасына бир жаап коет болду. Ошо пособияга кетет да, уң деле кетет. Уң деле келсе 1300-1400 болот. Май аласың, көр, окуат, тирликке керектүү нерсени аласың.
Бирок ошол 2600 сомго жубайлар оңой жетпептир. 2-3 жыл мурдагы окуяны айтып отурушту. Анда Жусуптун 7 баласы бар эле.
Мин жетишип салды ошондо. Жок дегенде кичине кошуп койгула, 2 кыгыла жок дегенде. Сураган болгон. 7 балага 1000. Мен эми уятко дедим, 7 балага 1000 дедим. Ошо менен алып келип документ тапшырган, ошо менен 1000ден алып жүрдүк. Школдон чыкты деле экинчи баланы чыгарып.
Бирок көбөйтүүгө кылган аракеттери тескерисинен чыкканын үй кожойкеси Гүлмира эскерди.
1900 акча алып чыктым мен. Кичине көтөрөсүңөрбү дегем да. Биз сиздин үйүңүз барып көрө элекпиз, барып көрөйүк деп отметтен эжелер келди. Аз эмес, же көп эмес, орточо эле помидор менен бадырын салат жасап аткам. Кышка. Силер жакшы жашайт экенсиңер. Телевизордун бар экен деди. Кир жуугуч машинем бар, киргизейин. Силер жакшы жашайт экенсиңер деп барып 1000 сомго түшүрүпчү да, 900 сом кесип салды. Ал эми баары эле салат жасайт дейм кышкыга, менин ушунча балам бар.
2009 жылга чейин көп эле үй бүлөлөрдө ушундай көрүнүш болгон. Кимдир бирөө муздаткычы бар үчүн, кимдир бирөө жаңы килем төшөгөн үчүн жөлөк пулдан куру калган. Социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришкендей, элдин нааразылыгынан улам үй шартына карап жөлөк пул бермей токтотулду. Азыр кирешиңе карап аласың. Үй бүлөнүн кирешесин жан башына бөлгөндө 580 сомдон ашык болсо, мамлекет акча бербейт. 580 сом бул минималдык кепилденген киреше өлчөмү. Ошондо, мисалы, 5 жан жашаган үй бүлөнүн жалпы кирешеси 3000 сом болсо, сен жетиштүү жашаган болуп эсептелесиң. Анткени ар бир адамга бөлгөндө 600 сомдон тийип калат. Социалдык жөлөк пулдун адилетсиз берилгенин айткандар дале көп. Мындан улам кандай үй бүлөгө, кантип берилет, кирешеси кантип аныкталат деген суроого жооп алуу үчүн биздин каармандар Жусуп менен Гүлмира жашаган Бишкек шаардын Свердлов райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгына жөнөдүм. Эскилиги жеткен советтик доордогу караңгы имарат. Социалдык кызматкерлер ушул жерде отурушат.
500 сом болгондо мынакей, ошо биздин 580 сомдон ошо 500 сом доходуңарды 60%. Ошондо айырмасы 80 сом болот дайбы. Ушул 80 сомду бала бир баланын пособиясы деп чектеп беребиз. Аз камс болгон семьяны чектетип атышпы, бирок 580 сомго жашаш кыйын эле да. Положение закон эле тайынбаста. Биздин үстүбүздө министерство труда бар, алар положение берет. Постановление правительства дегендер бар, ошолордун положениясын алабыз. Биз закон иштеп чыга албагандан кийин профсунуштар киргизип атабыз.
Гүлзат Абдрахманова райондук башкармалыктын жөлөк пулдар боюнча баш кадиси. Абдрахманова сыяктуу эле үй үйдү кыдырып үй бүлөлөр менен иштеген Жазгүл Сыдыкова кепке аралашты.
Бул 580 сом вообще нереально. Илясам бизди урушат, биз исполнительбиз, эчтеке кылганбай. Имаз барып келген үйдө биз күйөөсүнүн доходун көрсөтпөй аткан семьяга барып келдик, квартирлар менен акт түшүп келдик, күйөөсү бар экен. Бизди салып кеткен учурлар деле болот. Урушуп кетет, сөгүп кетет, каргап кетет, анан эмне кылабыз, ары жок.
Эң көп жөлөк пул 580 сом деп өкмөт тарабынан бекитилген. Социалдык жөлөк пулдун суммасы, аны берүү саясаты тууралуу маалымат алуу үчүн Социалдык өнүктүрүү министрлигинин жөлөк пулдар боюнча бөлүм башчысы Жипара Рысбековага жолуктум.
Кирешең ашса берилбейт. Минималдык керек болсо 580 сом болуп атат да. Качан түзүлгөн, ким тарабынан аныкталат? Эмне үчүн 580 сом?
Бул 2012-жылы 1-ноябрдан көтөрүлгөн. Ага чейин бул кепилденген эң төмөнкү киреше 370 сом болчу. Кепилденген эң төмөнкү киреше кирешетин акыркы чеги деп коет. Бул орусча айтканда черта крайней бедности деп 2011-жылда 1100 сом тегерегинде болгон. Ошол эми чегинде болгон. Ошонун 50% алынганда ошондо 50% 580 сомго бекитилген.
Ийликтөө негизинде келип чыккан ба?
Кирешетин чеги деген буну жылга улуттук статистика өткөзөт. 5000 үй бүлөнү ай сайын анкетага чыгышат да, канча тамак жешти, кандай тамактар жерди, ошолор анкетага толтуруш керек. Аябай кедей өтө төмөн жашаган деп ошол 1345-41 сом акыркы чеги деп ошого привязка жасаганбыз да. Эми быйыл болсо ошо 580%-ге көтөргөн мүмкүнчүлүк болуп атат да бюджет татыштыгынан. Ал 640 сомду түзгөн атат.
Демек быйыл көтөрүлөт дагы жөлөк.
Быйыл көтөрүлөт 600 сом.
3600 сом алганда эле 5 жанга бөлсөк 3 баласы бар 5 жанды жубайлар жашай алабы?
Биз аларды билебиз, ушу жашай албайт. Өзүңүздөр билесиздер, биздин Кыргызстанда аябай миграция көчүрүлгөн да. Анан кийин баардык эле кишилер алган доходдордун баарын көрсөтпөйт. Ошол эле иште жүргөн таксисттерди карасаңыз, орусча айтканда неформальный занятость ишет, бар эле же швейный цехта иштешет, же кондитерский цехтерде ишешет, же түрдөгөн мигрант болот да. Кагаз түрүндө келип справкаларын алып келгенде эле болсо кедей болуп чыгып калат да. На самом деле действительно биз алардын баарын камтый албайбыз, баарын жакшы. Анда получается и так бизди урушат, что ушул кичинекей акча менен резиденция сурап алат, прожить этип атасыңар, ушул кичинетигин берип алып, ушул жакырчылыктын пособиясын алам деп эле умтулушат, а бирок эртеңки пенсиясын өлүшкөн жок да азырча. Государствага өзүң дагы, ушул мамлекетке өзүң дагы өзүңдүн натурдук милдетин аткарыш деген түшүнүк жок да биздечи, биздин элибизде. Эмне мамлекет берет экен, эмне ал болуш керек экен, алып бериш керек, алып турушубуз керек дегендей түшүнүк бар да. Ошол эле пособие бул акча сиз менен биздердин эле иштеген акчаны алып мындай эсемен, если көп баардык иштеп ачык иштесе налогубуз да көп болмок, биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз көбүрөөк болмок. Биз 580 эмес, бир жарымдан берсек.
Демек ошол жөлөк пулду алып аткандардын арасынан тиги жалган документтер менен акчасы жетиштүүлүү адамдар алып атат, э? Ошону айтып атасыз азыр.
Жана ушундай эле бар. Анткени алар болсо эч жерде иштебейбиз деп туруп кагаз справкаларды алып келип берет.
Бирок бир жагынан караганда тиги машинасы болуп, кирешеси жакшы болгон адамга мисалга айырмасын төлөп атпайсызбы? Жанагы минималдык менен анан үй бүлөнүн жан башына түшкөн кирешенин айырмасы мисалга 80 сом болуп калышы мүмкүн, 3 жаштан өткөн 100 сом болуп калышы мүмкүн. Ошого муктаждык барбы мисалга? Ошондой машинасы бар адамдар кирешеси жакшы болгонсо ошончо жүгүрүп ошо жөлөк пул.
Андай алгандын кишилери бар. Айлык мүлкүн аялы алган, семьясынан болгон, акимдин аялы алган ушундай фактылар бар. Түшүнүү ушундай экен да эмне алыш керек деп алыш керек. Бардык жерден алган болуш керек экен. Айлык мүлктөр рекомендация берет да, анан айлык мүлктү ошолордун баарын өткөзүп коет баягы.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин бөлүм башчысы Жипара Арысбекова жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен маселе чыгып жатканын кошумчалады. Айтымында айылда кайсы үй бүлөгө берилиш керектигин айыл өкмөтү аныктоого көмөктөшөт. Айрым документтерди алар бүтүрөт. Мындан улам жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн арасында мамлекеттин каражатын колдонуп калууга аракет кылгандар бар. Минималдык кирешеге үй бүлөнүн эң аз тамактанганына карап акча берилген менен бир баланы мектепте окутуу оңой эмес дейт 4 окуучунун атасы биздин Каарман Жусуп.
Форма деген баасы кымбат болот. Чеми взрослыйга караганда детскийлер вообще кымбат болот баягы. Ар бир балама төлөп жүрдүк. 2 жылдан бери төлөбөйбүз. Буга жетти деп 6 балам окуш. Бирөө келет төлөсөңүз сумканы бербей койду. Экинчиси келет мен урушту. Үчүнчүсү келет менин балдарын алдашылдын маскты неме кылып атат. Төлөгөн кишинин баланын эле көңүл бурбай койду экен.
Социалдык жөлөк пул 16 жашка чейин берилет. Жусуп 6 баласын алып жатат. 300-400 киреше менен минималдык кепилденген кирешенин айырмасына жараша кээде 10-20 сом чыгып калган жөлөк пул үчүн айлап жүгүргөндөр бар. Ал арада аз камсыз болгон үй бүлө экенин тастыктаган документтерди жыйноо учурунда ар кимге акча берип отурасың дейт Баткендин Лейлек районундагы Асылкан апа.
Менин кызым баягы неме төрөлгөндө 1 жылга чейин алып жүр. Кайнең менен бирге турат экенсиң, ошо кайнененин пенсиясы силерге жетет. Күйөө, кызы баягы келини, кайнеси төртөө жашайбы. Бая кампирдин пенсиясын бөлүп туруп, төртөөгө неме кылса болот силерге шол. Анан биздин айылда мындай да. Пособияны тапшырыш үчүн документти алып барсаң, сөзсүз акча сурайт. Мага жол кира керек, мен ол эшикке барам, бул эшикке барам, ошонун мага справка бергенде мен акча таштайм ал жерге деп акча сурайт. Мисалы үчүн эң азы 200 сурайт да.
Ал эми документтерди кабыл алган социалдык кызматкер Жазгүл Сыдыкова:
бизге налогтоон центр занятости справкаларды алып келет да, бизге готовили справкаларды алып келет бияка. Кантип аларын биз билбейбиз. Биз только направлять этебиз, адресин айтып беребиз, могуп барасың, могуктан учетко турасың деп.
Пособияга шолу турган деген документтердин баарын акысыз берет.
Кыргызстанда 362 000 бала социалдык жөлөк пул алат. Ал үчүн жылына 1,5 миллиард сомго чукул каражат бөлүнөт. Үй бүлөгө бөлө келгенде аз болгон менен мамлекеттик бюджеттен олчойгон каражат кетип жатат. Ар ким өзүнүн жанын өзү багыш керек. Мамлекет аны киреше келчү тармакка жумшаш керек деген көз караштар айтылып келет. 8 баланы өстүрүп жаткан Гүлмирадай баатыр энелер үчүн Кыргызстанда атайын каражат бөлүнбөйт. Кеп кайрадан Жубайда.
Өткөндө бир телевидениядан көрүп калдым мен, бирок как раз көп балалуу боюнча. Сизди бирөө заставать эттиби көп балалуу болгонго, сиз өзүңүз виноватсыз дегенде мен өчтүм да. 8 баласы бар экен. Ошол эжени телевиденияга чакырып буруп салды да. Тиги эже айтты, мен бул сөздү калып чыккан жокмун деди. Паска ороп атпайбы? Анан каралбасаңыз, багылбай калсаңыз биз күнөөлүү эмеспиз деген сөздөрдү айтып салбадыбы?
Ошол чуркагыңыз келет, чуркасаңыз бир сөз
айтат да. Айтат азыр.
Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин төрайымы Дамира Ниязалиева да жашоочуларды даяр тамакка үйрөтүп, өкмөттөн көз каранды кылбаш керек. Алар жакырчылыктан чыгып кете турган жолдорду көрсөтүп бериш керек деп эсептейт. Ал эми бюджеттен каралып жаткан ушул эле каражатты жалган жерден пайдаланып жаткандардан алып, чыныгы муктаждардын жөлөк пулун жогорулатып, натыйжалуу пайдалануу керек дейт.
Жакыр жашайбы чынында эле? Же жөн эле мындай тааныш билиш болуп алып, ошо комиссиялар менен сүйлөшүп алып, тизмеге кирип алыштыбы? Өкмөт азыркы күнү ошол жөлөк пулдардын дарыяттуу жетишине эң биринчи көңүл буруш керек. Ошону маарын кайра карап чыгыш керек.
3 бөлмөлүү жарты жер тамда жашаган 8 баланын ата энеси Жусуп менен Гүлмира азыркысына каниет кылат. 40-жылдары салынган жапыз, эшигинин алдыда эскирген, ичинде бир топ жыл мурдагы сыналга жана бир керебет турган үй балдардын күлкүсүнө толо.
Мына кудайыма шүгүр, бул үйдү алганыбызда, сатып алганыбызда кандай кыйынчылыктар менен алдык. сургулабыз ошол жок дегенде өзүбүздө крышабыз бар деп сүйүнөбүз да ошо. Актайбыз, кичине ремонт кылабыз. Макул түштү. Кудайды оозун алган киши. Эми ушу президенттик ушу Мадгерейналарга мен айтам да. Мына көп балдарга жардам берип, этаждан салып бир комнаттан берсе ошол жакшы да. Төрт кыз, төрт уул. Бактылуубуз, бактылуу семьябыз.
Жогоруда министрликтен айтышкандай, быйыл социалдык жөлөк пулга 60 сом кошулат. Бир нече балалуулар үчүн бул да жерде калган акча эмес. Ал эми акыркы 4-5 жыл ичинде бир нече жолу алмашкан социалдык өнүктүрүү министри ушул тапта дагы жаңы дайындалып, коомчулук андан жоопкерчиликтүү жаңы чечимдерди күтүп турган кез.
Мен жаңы
урматтуу каармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушу менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөк Кудоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.